16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Policija još traga za Draganom Paravinjom, koji se dovodi u vezu sa nestalom Antonijom Bilić iz Hrvatske, pronađeno oproštajno pismo.
U Banja Luci počela prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić.
Pokrenut disciplinski postupak protiv Milorada Barašina.
Vrijeme oblačno i svježije. Na području planine Motajica još traje velika policijska potraga za odbjeglim Draganom Paravinjom, vozačem kamiona koji je osumnjičen za otmicu maloljetne Antonije Bilić u Hrvatskoj, kao i za više krivičnih djela silovanja i pokušaja silovanja. Iz Srpca se javlja Ajdin Cikota.
Danas prava drama u selu Donji Srđevići kod Srpca, upravo kada je policija krenula na drugu lokaciju da traži Dragana Paravinju, a novinarske ekipe napuštile lice mjesta. Naša ekipa istraživala je šta komšije znaju o odbjeglom Paravinji. Ušli smo u kuću Rade Vidović. Njena kćerka Dragana Pešić, vidno uznemirena, rekla nam je da je prije 5 minuta u kupatilu na vratima ormarića iznad lavaboa pronašla ostavljenu poruku. Zatim pronašla je i presječene kablove od grijalice i novac. Odmah sumnja je pala da je te tragove ostavio odbjegli Paravinja. U poruci se navodi da on ne zna za djevojku koju traže, ali da bi je trebalo tražiti u Zalužanima u crnom Mercedesu beogradskih tablica, kako piše u poruci. U policiji su ovu poruku nazvali oproštajnom, jer presječeni dijelovi kabla koje je odnio daju indice da je odbjegli počinio samoubistvo, što ne mora da znači, jer ovi tragovi vrlo lako mogu i da zavaraju. Policija je na lice mjesta dovela i suprugu odbjeglog kako bi potvrdila da je tu poruku pisao upravo njen muž. Nezvanično ona je to i potvrdila, ali to su, ponavljam, nezvanične informacije. U ovim trenucima policija sa oružjem na gotov spretrije se ambare i garaže.
A da se potraga za Draganom Paravinjom nastavlja, potvrdila nam je i portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja. Ona je istakla da se očekuje dolazak direktora policije Republike Srpske i zamjenik direktora Hrvatske policije na mjesta potrage.
Ono što mogu reći da je novina u današnjem danu potrage jeste da je jedna mještanka prijavila da je u njenoj kući pronađeno u kupatilu na vratima od toaletnog stola oproštajna poruka koju je navodno potpisao Dragan Paravinja. Već napominjem da se radi o oproštajnoj poruci, međutim tamo je sad trenutno uviđaj, mi radimo provjeru da li je on uopšte autor tog teksta i bez obzira na tu poruku provodi se i dalje potraga za njim. Za sada nismo uspjeli da ga lociramo, niti smo našli znači bilo kakav trag o njegovom kretanju, da kažem konkretan. Ovdje je bio danas i ministar unutrašnjih poslova gospodin Stanislav Čađo, koji je obišao policajce na terenu, a upravo očekujemo dolazak i direktora policije Republike Srpske i direktora, zamjenika direktora policije Republike Hrvatske. Tako da ova potraga moguće je da potraje duboku noć, a angažovani su osim pripadnika policijske stanice Srbac i policijski službenici odsjeka kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka i jedinice za podršku. Tu je naravno angažovani helikopter koji pomaže u potrazi, kao i službeni psi.
28-godišnji GT iz Trebinja uhapšen je danas nakon što je iz vatrenog oružja pucao u svoju bivšu suprugu JV, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Trebinje.
Pucnjava se dogodila u naselju Hrupjela gdje živi JV. U opštoj bolnici Trebinje rečeno je da je djevojka zadobila povrede lijevog kuka i da je nakon operacije njeno zdravstveno stanje stabilno. Kako Srna nezvanično saznaje, Gojko Tasovac pucao je na svoju bivšu suprugu Jelenu Vico. Tasovac je od ranije poznat policiji po krivičnim djelima nelegalne proizvodnje i prometa opojnih droga, nasilja u porodici, a hapšen je i u akciji Trebišnica u maju prošle godine.
Okružnom tužilaštvu Banja Luka dostavljen je izvještaj zajedno sa prikupljenim dokazima protiv 3 lica zbog sumnje da su seksualno iskorištavali nemoćna lica.
Osumnjičeni su privedeni radi ispitivanja u okružno tužilaštvo Banja Luka, a ako bude utvrđeno da su počinili ova krivična djela, okružni tužilac će staviti prijedlog za određivanje pritvora. Policija u Banja Luci uhapsila je jučer trojicu muškaraca zbog sumnje da su vršili obljubu nemoćnih lica u prisustvu drugih. Jedan od uhapšenih je po zanimanju socijalni radnik, dok je drugi radnik obezbjeđenja.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac smatra da bi krivični zakon trebalo hitno promijeniti i znatno povećati minimalne kazne za počinioce seksualnog zlostavljanja djece.
Komentarišući jučerašnje hapšenje trojice zlostavljača maloljetnih štićenika Centra za socijalni rad u Banja Luci, od kojih je jedan socijalni radnik, Grahovac je naglasila da počinioci takvih djela moraju uz dugoročnu kaznu zatvora dobiti i obavezu liječenja, a mora im biti zabranjeni svaki rad sa djecom. Ona je istakla da nema kazne koja može biti adekvatna za počinjena djela seksualnog zlostavljanja djece, jer nema načina da se djetetu nadoknadi izgubljeno. Direktorka Centra za socijalni rad Banja Luka Borka Vukajlović rekla je da su zaposleni u Centru za socijalni rad ogorčeni tom vješću, pogotovo što je riječ o radniku iz institucije koja treba da štiti interese i prava djece.
Prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić 1941. godine počela je danas u Banja Luci. Na dvodnevnoj konferenciji o zločinu nad Srbima, Jevrejima i Romima govorit će brojni domaći i strani eksperti iz Izraela, Rusije, Italije, Austrije i Srbije. Godinama se ovim zločinima ćutalo, pa ni do danas nije utvrđen tačan broj žrtava logora Jadovno. Procjenjuje se da su ustaše na monstruozan način ubile oko 40.000 muškaraca, žena i djece. Opširnije Pejka Medić.
Senator Italije i nekadašnji poručnik italijanske vojske u Dalmaciji Aimone Finestra bio je svjedok zločina u logoru Jadovno. Ustaše su ubijale muškarce, žene i djecu i bacali leševe u jame, priča Finestra, i opisuje kako su ustaše u jednu školu koju su pretvorili u kasarnu zatvorili više djevojaka.
Una sera,
jedne večeri,
una sera, alcuni ufficiali,
nekolicino ufficira, zajedno sa mnom,
insieme a sottufficiali e bersaglieri,
sa bersaglierima i podoficirima,
abbiamo circondato la scuola.
Mi smo opkolili tu školu, pa i tu kasarnu.
E al comandante Ustascia abbiamo intimato di lasciar libera le ragazze.
Ustaškom comandantu smo naredili, solo siamo ruci da oslobodite, pustite devojke.
Alcuni giorni dopo abbiamo salvato circa 250-300 ebrei.
Nekoliko dana kasnije
che fuggivano dalle mani di Ustascia tedeschi. Li abbiamo presi dalla riga, li abbiamo messi sul camion e portati a Spalato in Dalmazia.
Nekoliko dana kasnije oko 300 ebreja smo oteli od Hrvata, od Ustaša, i uspeli da ih spasemo tako što smo ih prebacili u Italiju, znači u Split.
Poznati historičar Đuro Zatezalo decenijama je istraživao stradanja Srba na ovom području i u svojim knjigama o Jadovnu objavio imena više od 10.000 ljudi ubijenih u toku 132 dana postojanja sistema ustaških logora na Velebitu. Zatezalo kaže da žrtve nikad nisu ekshumirane i dostojanstveno sahranjene.
Govoreno je neka mirno počivaju tamo gdje jesu, ne dirajmo u kosti. To se poštivalo, ali poštivalo se sa jedne strane, sa strane žrtava, ali ne i sa strane zločina i zločinaca. Oni su dobro znali što su učinili, kad su učinili, gdje su učinili i kada su učinili. I to prešućivanje zločina je nas dovelo do ovoga novoga zla 90. godina.
Direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda Momčilo Pavlović istakao je da se u bivšoj Jugoslaviji ćutalo o zločinima u kompleksu ustaških logora Jasenovac-Jadovno, jer su komunisti zbog viših ciljeva napravili nivelaciju zločina i zločinaca i tako kreirali ne samo istoriju, nego i zaborav.
Nažalost, istraživanja koja nisu obavljena tada, 70 godina kasnije, ne mogu dati rezultat kakav su mogli da daju neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Ali to je pouka i da mi sada sa naše strane upravo sve događaje, sve zločine na svim stranama u posljednjim ovim sukobima sada precizno rekonstruišemo, istražimo.
Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne kaže da kasnimo oko 70 godina u otkrivanju istine o stradanju Srba, Roma i Jevreja u Drugom svjetskom ratu i da je veoma malo onih koji sada žele da istina bude otkrivena.
Smatram da činimo ovog momenta sa zakašnjenjem od 70 godina što je moguće još činiti, da ostane bar omladini u našim zemljama saznanje o tome šta se desilo od njihovim precima. I baš zato smatram da bi trebalo zavesti u školama kao obavezno učenje holokosta.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović istakao je da je održavanje konferencije važno za otkrivanje istorijskih činjenica o zločinima.
Zločin nikada ne zastarijeva. Istorijske činjenice nikada nisu takve da one potamne. Međutim, može potamniti sjećanje i zbog toga je jako značajno da je današnja konferencija održana. Jednostavno da se istraži istina, a nikako da pravimo dalje u mržnju, dalje sukobljavanje i ostalo.
Savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević naglašava da Srbija želi da sazna istinu o Jadovnu.
Jer onaj zločin koji se nije objavio, on možda se ponovi, a mi želimo da zločin koji se dogodio u ovim logorima ne ostane neotkriven, da svaka žrtva bude otkrivena i da se uspomena i sećanje na Jadovno da živi u srpskom narodu, da ne bude nikada zaboravljeno.
Večeras i sutra u Banskom dvoru bit će promovisano više knjiga o genocidu nad srpskim i jevrejskim narodom u Drugom svjetskom ratu. U nedjelju 26. juna nad jamama u Jadovnu bit će služen parasto sa žrtvama ovog logora i održan skup povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno i 7 decenija od stradanja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za naš radio da u nedjelju 26. juna neće prisustvovati parastosu žrtvama ustaškog zločina u Jadovnu zbog obaveza u vezi sa obilježavanjem 19. godišnjice proboja koridora na Dugim njivama kod Modriče. Obaveza je zvanične Hrvatske, ali i Srbije i Republike Srpske da pomognu u objelodanjivanju više decenija prikrivane stravične istine o stradanju 40.000 Srba, poručio je Dodik najavljujući da će u najskorije vrijeme posjetiti Jadovno. Sa predsjednikom Srpske razgovarala Branka Veleušić.
Gospodine predsjedniče, najavljen je vaš odlazak u nedjelju u Jadovno na parastos žrtvama.
Naravno, Jadovno je veoma važno mjesto stradanja srpskog naroda i tamo je značajno mjesto. Ja ću poslati svoga izaslanika. Naprosto ovdje u Republici Srpskoj mi obilježavamo praznike koje su vezane za proboj koridora na Dugoj njivi i meni žao što je to poklopilo se, ali ja ću svakako naći način da kasnije posjetim Jadovno.
Evo i danas je konferencija i o tome treba pričati, kad već nije u prethodnom vremenu, znamo zbog čega.
Naravno, mislim da je to jedno stravično mjesto u kome je za 2 mjeseca ubijeno oko 40.000 Srba, samo zato što su Srbi. I da je to bilo u komunističko vrijeme skrivano, a naravno bez interesa nove Hrvatske države da to pokaže sve do danas. Na pravi način, evo, mora prodreti istina i ja se zahvaljujem svima koji su tome pomogli. Znam da su pomagali i zvanične institucije Hrvatske države i znam da bez organizacije Srba u Hrvatskoj, političkih i drugih, to se ne bi desilo da nema takvih udruženja i u Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Srbiji. Znam da će gospodin Tadić biti tamo, ali ostalo ne znam.
Kad već govorimo o ratnim zločinima, jedno drugo aktuelnije pitanje i savremenije, kad je Hrvatska u pitanju, mnogi su vam prebacivali to što ste obećali pomoć porodicama haških optuženika, zaboravljajući na činjenicu da njihove optuženike u Hagu i danas slave kao ratne heroje.
Ja ne radim to iz refleksa, ja to radim iz potrebe da podržim institucije činjenicu da kroz proceduru treba utvrditi istinu. Samo pravosnažna odluka neko može da stavi krivicu. Prema tome, bez presude suda, svi su nisu krivi dok se to presudom ne utvrdi. A da bi došlo do presude, mora da bude valjan, transparentan i javan postupak koji omogućava da se iznesu sve činjenice o tome što je predmet samog suda. Prema tome, apsolutno smo opredeljeni da nastavimo da obezbeđujemo kroz fond koji je formiran pomoć svim ljudima koji su u tom pogledu suočeni sa određenim procesima. Naš je, dakle, cilj nije da bilo koga branimo na taj način, ali želimo da konačna presuda bude neupitna sa stanovišta procedure.
Predsjednik Milorad Dodik gost je i večerašnje emisije Televizije Republike Srpske Intervju. O aktuelnim temama sa predsjednikom razgovara Vanja Furtula.
General Ratko Mladić još nije izabrao advokate koji će ga braniti pred Haškim tribunalom, ali će među njima sigurno biti ruski stručnjak Aleksandar Mezjajev, koji je bio savjetnik i u predmetu Slobodana Miloševića, kaže Mladićev advokat Miloš Šaljić. General Mladić insistira da prije izbora tima odbrane razgovara u Hagu sa advokatom Šaljićem, koji se nada da će u Holandiju otputovati sljedeće sedmice. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Advokat generala Ratka Mladića Miloš Šaljić kaže da je general odlučio da se prije izbora članova tima svoje odbrane posavjetuje s njim, jer je poslije razgovora sa ostalim pritvorenicima bio neodlučan u vezi sa predloženim kandidatima. Složio se jedino sa advokatom strancem, to je Rus Aleksandar Mezjajev, profesor na Pravnom fakultetu u Moskvi, inače stručnjak za međunarodno javno pravo, potvrđuje advokat Šaljić. On smatra da bi u timu trebalo da se nađu ljudi koji poznaju propise i način rada Haškog tribunala i očekuje da branioci budu izabrani prije novog Mladićevog pojavljivanja u sudnici 4. jula. U sastavu tima trebalo bi da se nađu i tehnička lica kao i advokati koji bi na terenu prikupljali izjave i pripremali svjedoke. Mi smo na putu da formiramo štabove i u Banja Luci i u Beogradu, u kojima će biti i advokata i drugih savjetnika poput onih za međunarodno javno pravo, među kojima su Smilja Avramov, Kosta Čavoški i profesor Rakić, kaže Šaljić, dodajući da su oni izrazili spremnost da pomognu. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom odlučit će kad će u Hag otputovati petočlani ljekarski tim specijalista sa VMA, koji bi trebalo da utvrde prvenstveno generalovo psihičko stanje, odnosno da li je u mogućnosti da prati pretres i štiti svoje interese. Ukoliko njihovi nalazi budu odudarali od dosadašnjih, bit će zatraženo formiranje međunacionalne komisije, kaže Šaljić. Po njegovim riječima, dosta ljudi se raspitivalo kako može finansijski da pomogne Mladićevoj odbrani, zbog čega je u toku formiranje fonda za odbranu generala Mladića. Dirljiv je, kaže, slučaj pomoći od 450 evra koji su prikupili mještani jednog malog sela u Rusiji i posredstvom profesora Jelene Guskove uputili Mladićevom sinu Darku. Darko je, tvrdi Šaljić, posjetio oca zahvaljujući specijalnom odobrenju holandskih vlasti, ali zbog pravila tribunala ne može da iznosi detalje posjete. Ostali članovi porodice na susret će sačekati, jer Evropski savjet ministara prethodno mora skinuti zabranu njihovog ulaska u Evropsku uniju. Advokat Miloš Šaljić redovno telefonom kontaktira sa generalom Mladićem. Vrijeme koje ne provede u postelji zbog zdravstvenog stanja, kaže, general provodi sa ostalim pritvorenicima, poput Šešelja i Đorđevića, u razgovoru, čitanju novina i igranju šaha.
Svjedok tužilaštva Nebojša Ristić, nekadašnji član ličnog obezbjeđenja Radovana Karadžića, rekao je danas u Haškom tribunalu da prilikom posjete Srebrenici 4. augusta 1995. godine oni nisu čuli da je nekoliko dana prije toga došlo do masovnog ubistva muslimana.
Ristić je rekao da je tog dana konvoj išao sa Pala do Sokolca preko Han Pjeska, Milića i Bratunca do Srebrenice i da je Karadžić prisustvovao vjerskom obredu postavljenje krsta na brdu oko 5 km udaljenom od Srebrenice. Svjedok je negirao da su u obredu prisustvovali pripadnici Vojske Republike Srpske. Odgovarajući na pitanje da li su tog dana išli u centar Srebrenice, Ristić je rekao da su prošli gradom i obišli pravoslavnu crkvu koja je bila uništena.
Potpisivanje sporazuma o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predviđeno u Hagu 8. i 9. jula, odgođeno je na prijedlog glavnog tužioca BiH Milorada Barašina, saopšteno je iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije.
U dopisu Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine Srbije, Milorad Barašin obrazlaže ovaj potez sa žaljenjem, navodeći da mu je Ministarstvo pravde BiH naknadno dostavilo drugo mišljenje u kojem je izraženo neslaganje sa tekstom sporazuma te dat prijedlog izmjena sporazuma koji su suštinski mijenja raniji tekst.
A Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milorada Barašina zbog kontakata sa određenim licima čime se ruši ugled pravosuđa. Barašin još nije primio tužbu dok je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine pokretanje disciplinskog postupka okarakterisao kao politički pritisak medijskih i političkih krugova iz Sarajeva koji žele da ovladaju pravosuđem, informiše Radan Škipina.
Za pokretanje disciplinskog postupka protiv Milorada Barašina, kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a poslužili su televizijski snimci Barašina sa licima koja se dovede u vezu sa trgovinom oružjem, izjavio je glavni disciplinski tužilac VSTS-a Arben Murtezić.
Gospodinu Barašin se na teret stavljaju neprimjereni disciplinski prekršaj, neprimjeren kontakt sa strankama, ponašanje koje šteti ugledu pravosuđa, dovodi u pitanje nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa. Ova prvo istraga, a zatim i tužba je pokrenuta po službenoj dužnosti. Dakle, na osnovu natpisa u medijima, prilazima u medijima, to je bio početak, znači početak samog postupka u kojem smo mi prikupili ostale podatke, dokaze i pokrenuli tužbu.
Disciplinska kancelarija zatražila i suspenziju Barašina sa funkcije glavnog tužioca za vrijeme ovog postupka, o čemu će odlučiti prvostepena disciplinska komisija VSTS-a u roku 8 dana. Milorad Barašin još nije primio tužbu o pokretanju disciplinskog postupka protiv njega, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubišić, koji ovaj proces dovodi u kontekst višemjesečnih političkih pritisaka na glavnog tužioca.
Ovo sve što se dešava smatramo određenim vidom političkog pritiska, odnosno kontinuiranog pritiska na instituciju tužiteljstva Bosne i Hercegovine i glavnog tužitelja, koja traje već više mjeseci od strane određenih političkih i medijskih struktura koji vrše bjesomučnu kampanju na tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i glavnog tužitelja, vjerojatno sa ciljem, jer je u interesu određenim političkim strukturama da vlade institucijom tužiteljstva BiH.
Sam Barašin ranije bio izričit u izjavama da ga određena lica i pojedini mediji u Sarajevu stalno prate i ugrožavaju mu bezbjednost. Visoki sudski tužilački savjet ništa nije preduzeo na osnovu Barašinovih žalbi, ali će i on i tužilaštvo BiH istrajati u beskrupuloznim napadima, kazao je Boris Grubišić.
Slušate Dnevnik, u nastavku emisije Region i svijet. Čelnici evropskih zemalja danas su na sastanku u Briselu podržali završetak pregovora s Hrvatskom do kraja juna i potpisivanje ugovora do kraja ove godine.
Na sastanku evropskih čelnika usvojena je deklaracija kojom se Hrvatska pohvaljuje za intenzivne napore koji su doprinijeli da pregovori uđu u završnu fazu. Donesene su sve važne odluke za završetak pristupnih pregovora s Hrvatskom do kraja juna 2011. godine, što je svojevrsno odobrenje Hrvatskoj za ulazak u Evropsku uniju kao 28. članica, javljaju svjetske agencije. Ako sve prođe bez ikakvih zastoja, Hrvatska će službeno ući u Evropsku uniju 1. jula 2013. kao što je predložila Evropska komisija.
Zapadni mediji dalje razmatraju mogućnost odlaska sa vlasti libijskog lidera Muammar el-Gaddafija poslije višemjesečnog NATO bombardovanja Libije, dok predstavnici libijskih pobunjenika u Ujedinjenim nacijama vjeruju da bi on mogao da napusti zemlju i vjerovatno ode u Bjelorusiju.
Američki dnevnik Wall Street Journal navodi da Gaddafi ozbiljno razmišlja da napusti Tripoli, dodajući da obavještajne službe SAD-a tvrde da se Gaddafi više ne osjeća bezbjedno u glavnom gradu odakle je vladao decenijama. List istovremeno prenosi izjavu neimenovanog visokog američkog državnog službenika da ne vjeruje da bi Gaddafi napustio zemlju, što je glavni zahtjev pobunjenika koji se bore protiv Gaddafijevih snaga.
Sirijske snage bezbjednosti otvorile su danas vatru tokom protesta protiv vladavine režima predsjednika Bašara al-Asada, pri čemu su poginula najmanje dva lica.
Aktivisti Organizacija za zaštitu ljudskih prava navode da su najmanje dva lica ubijena u Al-Kašvehu, predgrađu sirijske prijestolnice Damaska i u gradu Homsu, u centralnom dijelu zemlje. Opozicija pretpostavlja da je više od 1400 ljudi ubijeno, a 10.000 uhapšeno od početka martovskih protesta, inspirisanih revolucijama u Tunisu i Egiptu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vlasti nastoje da na svim univerzitetima Srpske studentima omoguće uslove studiranja koji bi bili korespondentni sa evropskim standardima. Tokom posjete studentskom domu Nikola Tesla Univerziteta u Banja Luci, Dodik je rekao da je Studentska unija Republike Srpske ostvarila značajne pomake u poboljšanju studentskog standarda i da to podiže rejting domaćih univerziteta, što je osnovni cilj dugoročne politike i vlade i ostalih institucija. Informiše Zorana Marković.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je da bi gradnja novog paviljona za studentski smještaj trebalo da počne na jesen.
Naša je orijentacija da obezbedimo normalne uslove za studiranje, a ti uslovi podrazumijevaju da budu korespondentni sa onim što već ima Evropa.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Gordan Balaban rekao je da je ovo uzvratna posjeta predsjednika Srpske, tokom koje su osim nove čitaonice predstavljeni i rezultati petomjesečnog rada Unije. On je dodao da je glavna ulica u studentskom gradu u Banja Luci na inicijativu Unije studenata dobila ime Aleja studentske brigade.
Pored toga, založili smo se i razgovarali smo o nekim budućim aktivnostima. Zajednički smo orijentisani da ovu republiku svakim danom činimo sve boljom i boljom i prosperitetnijom.
Današnjoj posjeti predsjednika Dodika studentskom domu Nikola Tesla prisustvovao je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je promovisana knjiga Elementi vladavine profesora Nenada Kecmanovića, dekana na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Informiše Predrag Vulin.
Knjiga je podijeljena u 7 poglavlja u kojima se pojedinačno obrađuju pojmovi moći države, političkih lidera, demokratije, elita i političkih partija. Većina učesnika saglasna je u ocjeni da je profesor Kecmanović napisao vrlo vrijedno i korisno političko-sociološko štivo koje će podjednako da koriste i stručnjaci i studenti, ali i laici. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, kao vrlo značajan istakao je dio u kome Kecmanović analizira totalitarne oblike vladavine, tiranije, despotije i diktature. Dekan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Ilija Vujačić rekao je da impresionira stil kojim je Kecmanović pisao i tako uspio da knjigu učini prijemčivom lišavajući je suvoparne političke leksike.
Njemu teče rečenica, ima izvanredan stil. Ovo je jedna kombinacija udžbenika, teorijske rasprave i političke analitike. I može se reći da je ovo u domenu politikologije danas najsavremeniji pristup koji imamo u politikologiji.
Profesori sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda danas su razgovarali sa svojim kolegama sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci o unapređenju saradnje, razmjeni studenata i učešća u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima.
U Brčkom će sutra biti održana međunarodna vidovdanska ulična atletska trka. Vaterpolisti Srbije večeras igraju sa Kanadom u četvrtfinalu završnog turnira Svjetske lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vidovdanska ulična trka koja se nalazi u kalendaru Svjetske atletske federacije i ove godine okupit će veliki broj učesnika u svim starosnim kategorijama. Boro Đurđević, direktor trke, istakao je da će nastupiti kvalitetni takmičari iz Evrope i Afrike, ali najavio i posjetu velikog broja atletskih radnika, među kojima je i predsjednik Međunarodne organizacije maratonskih trka, Španac Paco Borao.
Ono što znamo, imat ćemo u muškoj i ženskoj konkurenciji 5+5 iz svjetskog top vrha. To je ono što je najbitnije i sigurno na prostorima bivše Jugoslavije nikad brža, nikad bolja u istoriji trka.
Između ostalih u trci seniora na 10 km učestvovaće Kenijac Paul Kimaio i atletičarka iz Etiopije Tabelet Bekele, koji važe za favorite. Manifestacija će početi u 16 časova, a seniorske trke na programu su od 19 časova. Na trećem Grand Slam teniskom turniru sezone Wimbledonu u muškoj konkurenciji do sada završen je jedan meč. Španac David Ferrer je sa 3-2 u setovima pobjedio Amerikanca Harrisona. Što se tiče ženskog dijela turnira, izdvajamo pobjedu Belgijanke Wickmeyer sa 2-1 u setovima nad Ruskinjom Kuznjecovom. Ubjedljiva je bila Karolina Woźniacki iz Danske, koja je savladala Francuskinju Virginie Razzano sa 6-3 i 6-1, a u dalje takmičenje prema očekivanju plasirale su se Ruski Nađa Petrova i Marion Bartoli iz Francuske. I na kraju rubrike informacija da će se vaterpolisti Srbije večeras od 19 časova sastati sa selekcijom Kanade u četvrtfinalu završnog turnira Svjetske lige koji se održava u Firenci.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Na sjeveru i sjeverozapadu je oblačno vrijeme koje će se do kraja dana proširiti na ostala područja Republike. Krajem dana bit će kiše i pljuskova osim na jugu Hercegovine gdje će se zadržati suvo i veoma toplo. U 14 časova najtoplije je bilo u Mostaru 36 stepeni, a najniža temperatura je na Mrakovici 18. Ostale vrijednosti temperature, Trebinje 34 stepena, Višegrad i Bileća 33, Nevesinje i Sarajevo 29, Srbac 28, Bijeljina 27, Zvornik i Doboj 26, Banja Luka 25, Novi Grad 22 stepena. Sutra će biti promjenjivo oblačno, vjetrovito i svježije. Jutarnja temperatura od 9 do 19, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U nedjelju uz slabu kišu i svježe, a od ponedjeljka postepeno toplije vrijeme.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Policija još traga za Draganom Paravinjom koji se dovodi u vezu sa nestalom Antonijom Bilić iz Hrvatske. Pronađeno oprošteno pismo.
U Banja Luci počela prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić.
Pokrenut disciplinski postupak protiv Milorada Barašina. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.